Sen lisäksi, että sä Ilpo Koskela olet pitkän linjan sarjakuvavaikuttaja ja sarjakuvaromaanien tekijä, sä oot julkaissut sarjakuvia tilauksesta liittyen muun muassa rakentamiseen ja asumiseen. Taloelämää sarjakuva julkaistiin Isännöinnin ykkönen nimisessä ammattijulkaisussa ja Reima rakentajaa julkaistiin pientalon rakentamista käsittelevän juttusarjan yhteydessä sanomalehti Kalevassa. Tilaajina olivat rakennusvalvontavirasto sekä Pohjois-Pohjanmaan korjausrakentamiskeskus. Lisäksi joku on saattanut törmätä sun vanhan mummonmökin remontoimista käsittelevään jatkuvajuoniseen tarinaan. Mikä sun suhde rakentamiseen ja remppahommiin oikein on?
No ei siihen sen kummempaa suhdetta, että mä oon tainnut itse tehdä remonttia edellisen kerran 17 vuotta sitten tuohon nykyiseen asuntoon, mutta tilaussarjakuvat on semmosia, mä oon tehnyt hyvin erilaisille aloille niitä ja asiakas antaa tavallaan tämmöiset perusasiat siihen, mistä sen tarinan täytyisi kertoa ja mä sitten käsikirjoitan, luonnostelen, hyväksytään asiakkaalla ja sitten teen sen valmiiksi sovitusti sen sarjakuvan. Sitä julkaistaan sitten. Nämä on kaikki edellä mainitut, ne on tullut tämmöisissä aikakauslehtityylisissä julkaisuissa.
Kuinka paljon tilaajalla on sanottavaa sarjakuvan tyyliin, ilmaisuun ja sisältöön ja miten nämä toimeksiannot siis ylipäätänsä toimii?
No yleensä se tulee se kontaktointi tai pyynti, että halutaan jonkunlainen tietty asia tiettyyn tarkoitukseen. Esimerkiksi oli 2005, mä aloitin tekemään Suomen Palloliitolle tämmöistä Rajalinja-nimistä sarjakuvaa, joka kertoo tämmöisistä, se oli suunnattu 9-15-vuotiaille ja nämä myös tapahtumat ja nämä henkilöt siinä sarjassa on sen ikäisiä, tai ne siinä vuosien varrella kasvuvat. Ja se oikeastaan lähtee sillä tavalla, että tilaaja antaa tiettyjä määritä, mitä he haluaa siihen, ja mä alan sitten miettimään sitä asiaa. Ja joissakin saa hyvin paljon vapauksia, joissakin esimerkiksi rakentamisjutuissa, niin totta kai täytyy asiat olla oikein, säädökset ja kaikki tämmöiset, että koska siihen helposti puututtaisiin sitten, että ne tietenkin tarkistetaan tämmöiset. Ja se on aika lailla sitten tilaajasta kiinni, että kuinka paljon he haluaa olla mukana siinä tai kuinka vähän sitten loppujen lopuksi.
Kuinka paljon Suomessa hyödynnetään tilaussarjakuvaa?
No ei sitä kauhean paljon hyödynnetä, että meitä on varmaan semmoinen puolisenkymmentä, ketkä tekee säännöllisesti tämmöisiä juttuja. Ja se on mullakin ollut hyvin vaihtelevaa, että joskus 2010 mä tein 5 tai 6 tämmöistä jatkosarjaa ja nyt tällä hetkellä mulla on vaan tuo 1. Tai oikeastaan se johtuu näistä kirjaprojekteistakin, että ei ole ehtinyt niin paljon.
Maksetaanko niistä hyvin?
No kyllä niistä maksetaan hyvin, että jos ajatellaan tämmöistä aikakauslehtisarjakuvaa, niin kyllä niillä paremmin tienaa mitä näillä kirjoilla, koska kirjojen painokset on pieniä ja myynnit on pieniä, puhutaan sanoista kappaleista tai sitten mun tapauksessa muutamasta 1000 kappaleista, mutta kuitenkin, että ne ei välttämättä elämiseen riitä, että sitten täytyy tehdä noita tilaustöitä ja kuvituksia ja jonkun verran tämmöistä graafisen suunnittelijan työtä.
Sen mä tiedän, että sarjakuvan megamaa Japanissa tilaussarjakuva on kovassa huudossa, kun sarjakuvaa käytetään paljon esimerkiksi opastamaan ja opettamaan. Manga-hahmot kertoo kadulla ihmisille, että mistä löytyy lähin tsunamisuoja, eikä ole tavatonta nähdä sarjakuvamuotoisia käyttöohjeita. Tiedätkö sä, minkälaiset markkinat tilaussarjakuvalla ylipäänsä maailmalla on?
No se vähän riippuu, että no se Japani on tietenkin, siellä käytetään tosi paljon. Mä oon nähnyt jenkkeihin käännettyjä manga-tyylin tehdyn matematiikan oppikirjan, filosofian oppikirjan lukioikäisille. Ja Ranskassa jonkun verran käytetään tämmöistä opastamista. Suomessa aika harvoin. Mä teen parhaillaan yhtä semmoista nyt. Tai se on asiakkaalla luettavana, mutta ei se kauhean yleistä. Tietenkin sitten tämmöinen informaatiografiikka, joka sanoo, että se liikkuu siellä sarjakuva ja Ikean käyttöohjeen välissä, niin sitä käytetään jonkun verran enempi. Että ja välissä niissä ei todellakaan ei käytetä ollenkaan sanoja, koska ne on universaaleja. Mä oon tehnyt semmosiakin ihan tämmöisiä tuotteita, mitä kaupataan ympäri maailmaa. Mutta se on suhteellisesti enemmänkin voisi tietenkin käyttää.
Miten kun muuten tehdään tämmöistä sanatonta grafiikkaa, jossa esimerkiksi ohjeistetaan, niin tuleeko sinne koskaan vastaan tämmöisiä kulttuurieroja?
No kyllä varmaan tulee, sillä mä en ole omalla kohdalla nyt törmentyä, en ainakaan kuullut, mutta aikoinaan Will Eisner oli jo edesmennyt, amerikkalainen sarjakuvantekijä, oli taideteollisissa pitämässä luentoa ja mä onnistuin järjestää itteni sinne kurssille ja hän kertoo semmoista, että kun 40-luvulla oli tehty tämmöistä niin kuin tavallaan viljaviljelyohje, että he oli tehneet jenkit tämän Marshall-avun kautta Nepaaliin. Mm. Ja Eisner oli piirtänyt tämmöisiä ihmisiä, ketkä hänen oman kertomuksensa mukaan, niin kenellä oli vain ylävartalo, niin se ei mennyt siellä ihmisiin, koska ne ei pystynyt hahmottamaan sitä, koska ei ollut jalkoja, ne ei näkevät kokonaisuuteen. Eli tämmöisiä saattaa olla, että, jota ei tavallaan pysty ymmärtämään ollenkaan. Tietenkin, jos ajatellaan japanilaista kulttuuria ja myös arabialaista, missä luetaan eri suuntaan kuin meillä, niin siellä saattaa olla jotain tiettyjä juttuja, mutta mä en ole semmoisiin törmännyt, että tuo berberinkielinen, mikä tehtiin loppuvuodessa, julkaistiin tammikuussa sillä Algeriassa, niin berberinkieltä kuitenkin luetaan saman päin kuin meidän, että se ei ole, se on vasemmalta oikealle kuitenkin.
Mennään tuohon berberinkieliseen julkaisuun kohta, se onkin kiinnostava homma, mutta ajatellaan ensin tätä, tai pohditaan ensin tätä sun uraa ylipäätänsä. Siis sä oot tehnyt sarjakuvataiteilijana ja sarjakuvavaikuttajanakin siis kaikenlaista. Sarjakuvataiteilijana oot kirjoittanut ja piirtänyt Alex Reveliä, joka siis kertoo, tai hän on tämmöinen virolainen seikkailija. Pari vuotta sitten julkaisit sun ensimmäisen länkkärin, kuten mainittua, oot tehnyt sarjakuvaa juniorijalkapallosta, tilaustöitä, lyhyitä strippejä. Oot myös kokeillut erilaisia piirrosjälkiä. Mikä on Ilpo Koskelan uralla se punainen lanka?
No, sitä ei joko ole, tai sitten aina täytyy kokeilla tiettyjä asioita. Eli nämä tekeminen, niin kuin oma tekeminen vie, ja sitten nämä pyydetyt asiat vie aina, ja tiettyihin asioihin tulee sitten perehdyttyä. Ja nyt taas sitten tuleva kirja, mitä mä alan tekemään varmaan joskus ensi vuonna, niin siinä visuaalinen ilme muuttuu ehkä jonkun verran taas, että mä törmäsin tuossa lusien loppuvaiheessa ja muutenkin viime aikoina, niin olen taas törmännyt pikkusen erilaiseen tekotapaan, mikä kiinnostaa tällä hetkellä tosi paljon. Mm.
Nyt siihen berberinkieliseen. Vuoden alussa Yle uutisoi, että sun Jahti-niminen sarjakuvaromaani oli tietyllä tavalla tupla eka. Siitä tuli ensimmäinen berberin kielelle käännetty kaunokirjallinen teos, siis Suomesta käännetty, sekä ensimmäinen berberin kielellä julkaistu sarjakuva. Tämä ei ole mikään kaikkein tavallisin maailmanvalloitustarina. Miten tämä oikein lähti liikenteeseen?
No, tämä lähti sillä tavalla, että tämä kääntäjä Hamza Amaruus tuli Helsinkiin joitakin aikoja, sitten parisen vuotta sitten. Ja hän kääntää berberin kielellä arabian kieltä ranskaa. Ja aktiivisena nuorena miehenä niin oli yhteyksissä Filiin, eli tähän suomalaisen kirjallisuuden vientiorganisaatioon. Ja sieltä meidät yhdettiin sitten ja me sitten pidettiin palaveria. Ja mä sitten ajattelin, että tuo Jähti-sarjakuva, kun se on historiallinen tarina 1800-luvun puolesta välistä ja siinä ei oteta kauhean voimakkaasti kantaa politiikkaa eikä mihinkään tämmöiset. Se on vanhaan seikkailutarina, niin se voisi olla ihan hyvää julkaista tuolla, ja sitten kääntäjä innostui siitä ja teki näytökäännöksen, ja algerilainen kustantaja innostui kanssa, ja sitten sitä tehtiin siinä jokunen kuukausi, ja se tuli tammikuussa ulos, ja nyt näyttää, että mä oon menossa lokakuun alussa sinne 4 päiväksi, siellä on tämmöinen sarjakuvatapahtuma, ja meillä on oma osasto siellä sitten.
Osaatko itse yhtään berberin kieltä?
En osaa, se on ihan, niin sen toimivan kirjasimme, eli fontin löytäminen oli myös melko neuraakka, että, koska ne erikoismerkit on, se on hyvin erilainen kuin mitä meidän kielet on. Että siinä tosiaan mä löysin 2 kirjasinta, ketkä tukee niitä kaikkia, tai mitkä tukee niitä kaikkia merkkejä, ja sitten näytin kääntäjälle näitä, ja se toista sanoi, se oli käsinkirjoittaja, ei pysty lukemaan kukaan, että sitten otettiin tämä, mitä pystytään lukemaan. Niin.
Berberit on historiansa saatossa joutuneet syrjityiksi ja kulttuuri on joutunut kamppailemaan olemassaolostaan. Onko tätä taustaa vasten sillä sulle erityistä merkitystä, että olet nyt omalta osaltasi ollut tukemassa berberinkielistä kulttuuria?
No on se tavallaan, vaikka toisaalta ainahan kun käännössopimuksia tehdään, niin käännetään, kun joku ulkomainen kustantaja on kiinnostunut, niin siitähän se lähtee aina. Mutta on sillä tavalla, että kun on käynyt tämän kääntäjän kanssa keskusteluja ja sitten tästä kielen historiasta on kuullut ja samaten sitten tiedän, että nyt berberin kieli on virallinen kieli Algeriassa tällä hetkellä, että en tiedä kuinka monissa muussa maassa on, että niitä puhujia on kuitenkin siellä Pohjois-Afrikassa sitten kun mennään myös tuonne Pohjois-Sudanien ylialueille, niin niitä kuitenkin aika paljon, että sanotaan semmoinen, plus sitten jos lasketaan Ranska, Amerikka, Kanada, niin, tai Yhdysvallat ja Kanada, niin varmaan nelinkertainen määrä mitä suomalaisia.
Tämähän ei ole ensimmäinen kerta, kun sun teos käännetään vähemmistökielelle sellaisessa asemassa. Berberin kieli on joissakin maissa ollut. Sun teos Pieni opas sarjakuvien piirtämiseen on käännetty saameksi. Tämäkin teos oli ensimmäinen, nimittäin siis eka saameksi Suomessa julkaistu sarjakuvaopas. Oletko nyt jälkikäteen kuullut, että tämä teos olisi auttanut maailmaan saamenkielistä sarjakuvaa?
No ei sillain, kyllä ne on pitänyt työpajoja ja on tehty asioita, mutta se, että saamen kieli taitaa olla kuitenkin niin pieni kieli, että se julkaiseminen tämmöisessä kirjanmuotoisessa, niin ei välttämättä kustantajat aja siihen lähtiä. Ja, no saamelaiskäräjäthän julkaisi tuon teoksen, että en tiedä sitten, että onko mitään kokoelmia tai muuta semmoista tullut sen jälkeen, että en ole ainakaan kuullut.
Eikö tämä muuten tämä kyseinen opas, tämä julkaistiin vissiin venäjäksi, ruotsiksi ja oliko vielä viroksikin?
Ei ole, tämä on tullut vain venäjäksi, saamen kielellä ja suomeksi.
Okei, joo. Tässä kuussa julkaistiin sun Lucia-niminen teos, jonka jo mainitsitkin. Tämä Lucia sijoittuu 1600-luvun Suomeen talonpoikaisarkeen. Minkälaista aikaa tuo oikein oli, jos siitä hieman sellaista yleiskuvaa?
No se oli täällä Pohjois-Suomessa, tai mihin tämä tarinakin liittyy, niin silloin ruvettiin rakentamaan kirkkoja. Rannikolla oli ollut kirkkoja, niin kuin Ouluun tuli 1400-luvun lopulla, Limingassakin rakennettiin 1500-luvulla, ja länsirannikko oli, Varsinais-Suomessahan uskonto oli kuitenkin ollut jo 300 vuotta, mutta sitten 1600-luvun puolenvälin tienoilla Oulujoki varteen ja sisämaa alettiin tekemään kirkkoja ja tavallaan papit tuli lähemmäs, uskonto tuli ihmisten luo ja sitten alkoi tavallaan ne vanhojen tapojen hävittäminen ja tästä syntyi se konflikti. No tässä oli tietenkin poliittiset taustat. Ruotsin valtiohan, mihin Suomikin kuuluu Ostlandina eli Itämaata, niin oli sodassa koko 1600-luvun. Siellä ei monta rahavuotta ollut ja sotahan vaati melkoisen paljon kustannuksia, koska tuohon aikaan palkkasoturiarmeijoista luovuttiin ja kansalliset armeijat voimistui. Ja tarvittiin verotuloja, joten kansan piti saada kuuliaiseksi käymään kirkossa uskomaan, mitä papit ja nimismiehet puhumaan ja maksamaan kiltisti veronsa. Mm. Että siinä oli oikeastaan varmaan yhtä voimakas syy, mitä sitten oli tämä ihan puhas tämmöinen eettinen, että haluttiin juurruttaa kristinusko talonpoikaisväestöön ja pyrittiin hankkitumaan eron näistä vanhoista pakanallista tavoista. Ja papit tietenkin sitten ottivat tämän eri tavalla, että oli hyvin, niin kuin mun tarinassa Limingassa on suvaitsevaisempi pappi ja taas sitten Oulussa on hyvin kiivas ja ahnasmielisempi pappi tai kirkkoherra, mikä taas näin historiallisesti lähtienkin mukaan piti paikkansa tässä Oulun tapauksessa. Hmm.
Miten kun tässä on tietysti tämmöinen uskontojen taistelu kuitenkin, tai näin se voidaan tulkita myös kyseessä, niin kun tämmöistä aihetta lähtee käsittelemään, niin tuleeko houkutus ottaa puolia?
No tässä ei oikeastaan tullut, että tämä tarinahan on tietenkin tuo Lucian tarina, että siinä Lucian ja hänen lähisukilaisten puolesta, niin nähdään tämä uskonto vähän tämmöisenä outona ja välissä koomisenaakin, mutta niin kuin mä tuossa jälkikirjoituksessa sanoin, että mulla itsellä ei ole uskontoja vastaan mitään, että jos tämä olisi ollut tämän papin tarina, niin silloin näkökanta olisi ollut hieman eri sitten.
Kuka on Lucia Rusintytär Korhonen?
Lucia Rusintytär Korhonen oli tämmöinen, tästä tarina alussa nuori nainen Utajärven Ahmaskylältä, jonka isä on tunnettu noita ja kansanparantaja. Tämä isä Rusi taisi olla enemmän tämmöinen komelianttari, joka kanssa piti melkoista souta tässä parannustouhusta. Ja tietenkin lapsesta lähtien sai jo tietynlaisen maineen sitten ja myös sen maineen myötä niin sitten eli itsellisenä, eli ei koskaan mennyt naimisiin. Saattoi tietenkin olla vähän kiivas luontoinenkin, että koska siihen aikaan vaimolta vaadittiin kuuliaisuutta, niin ei ihan sopinut kuosiin niin sanotusti. Ja eli sitten parantamalla ja piikomalla itsellisenä naisena sinne suurin piirtein 40 ikävuoteensa asti, eli oli aika iäkäs niin kuin sen ajan talonpoikasmittapuun mukaan, ennen kuin sitten alkoi tämä oikeudenkäyntiprosessi, joka päättyi sitten Lucian kuolemaan. Mm. Eli tämä tarinahan on, sanotaan sinne, ensimmäiset 37 vuotta, tai sanotaan tämä Lucia sinne 37 vuoteeksi suurin piirtein, niin on aivan mun itteni kehittämää fiktiivistä tarinaa. Eli oikeudenkäyntipöytäkirjoissa oli muutama lause, josta mä lähdin rakentamaan. Ja sitten viimeinen kolmannesta kirjasta on, mennään aika viiveillä ja sinne on lisätty totta kai erilaista dialogia ja muuta, mutta nämä viimeinen kolmannes on dokumentoitu sitten näissä oikeudenkäynti- ja kuulustelupöytäkirjoissa tässä oikeudenkäynnissä, mikä pidettiin silloin helmikuussa, helmimaaliskuun vaihteessa 1680 täällä Oulussa.
Miten kun lähdetään kirjoittaa tämmöiselle ihmiselle sitä elämä alkutaivalta ja niitä nuoruusvuosia, niin onko se enemmän uhka vai mahdollisuus? Miten sitä niin kuin lähestyä? Et onko siinä tavallaan semmoinen pelko itsellä, että lähdekö mä nyt turhaan spekuloimaan vai tai onko tämä tyyppi nyt ollut yhtään tämmöinen vai onko se ikään kuin mahtava mahdollisuus, jossa ikään kuin myönnetään se, että no tämä nyt on mahdollisesti fiktiota, mutta tämä on meikäläisen näkemys siitä, että miten tämä ihminen on saattanut joskus elää.
No jälkimmäinen varmaan, koska mä lähdin historian kannalta tätä tutkimaan myös ja rakentaan, että mä luin koko ajan tai luin jo ennen kuin aloin kirjoittamaan tarinaa ja myös tuossa tekovaiheessa kirjoja. Siellä on yksi sivullinen sitä lähdeluettelua siinä kirjan lopussa ja se, että mä annoin historian tavallaan kuljettaa, että koko ajan tässä, kun elämää seurataan, niin siinä kulkee dialogissa ja näissä tapahtumissa, niin myös tämä historia ja näitä aikalaistapoja, eli millä tavalla ihmiset eli, miten ne saivat toimeentulossa, mitä ne söivät, miten ne pukeutuvat, mitä ne sairastivat, minkälaisia asumukset oli, luonto, mikä oli suhde metsään, kaikkeen tämmöiseen eläimiin, muuhun, mitä tahansa, vaan niin tavallaan mä lähdin tekemään sen kautta sitä, että ja sitten taas kun luki historiallisia kirjoja ja muistiinpanoja sieltä ajalta, miten ihmiset oli elänyt, niin oikeastaan se tuli siinä, että en mä kokenut sitä sillain uhkana, vaan mä ajattelin tavallisen ihmisen elämää, joka vaan elää ja tekee töitä siellä maatilalla, mutta lisäsin sitten näitä tämmöisiä niin kuin tähän kansan parannukseen liittyviä asioita siihen. Ja myös sitten sitä, että koska tämmöinen henkilöhän oli tekemisissä enemmän ihmisten kanssa, mitä voisi sanoa, että normaali talonpoikaisnainen, niin myös sitten erilaisia aatteita, asioita ja muuta vähän laajemmin, mitä olisi ollut normaali ihmisiä. Sillä tavalla niin kuin tavallaan pystyin kertomaan sitä ajan historiaa myös.
Kuuntelet Puheen aamua. Meillä on haastateltavana sarjakuvataiteilija Ilpo Koskela ja keskustellaan hänen tuoreesta Lucia-nimisestä sarjakuvaromaanista. Voiko tästäkin muuten siis käyttää tätä nimitystä sarjakuvaromaani?
Joo, mielellään, koska sarjakuva-albumihan on se perinteinen nimitys, mutta tämä on kuitenkin paksumpi ja vähän eri muotoinen ja se, että tällä sarjakuvaromaanilla mä pyrin itsekin viemään niin kuin ajatukset toiseen asiaan, että tässä nyt ei ole tehty mitään Tinttiä eikä Asterixia kuitenkaan. Hmm. Katsotaan nyt, onko tämä ainoa kirja tästä aihepiiristä ja tästä tapahtumasta, tai eihän mä taas sen tilaussarjakuva jo ennen sitä, mutta se, että pystynkö mä hyödyntämään tätä tietoa mihinkään muuhun, mutta oli tämä nyt tämmöinen talven mittainen tutkimusmatka kuitenkin tuohon 1600-lukuun ja sen historiaan.
Niin sä teit alun perin tämmöisen parikymmentä-sivuisen teoksen, joka sijoittui tähän samaan aikaan.
Joo, mä tein, se oli taas tilaustyö, eli tämmöinen Utajärven kunnan kehittämisprojekti EU-pohjainen, niin ne tilasivat multa 2013 alkuvuodesta tämmöisen 28-sivuinen taisi olla, niin sarjakuva. Siinä oli kolme novellia, yksi kertoo tämmöistä isoräisisestä, joka eli silloin 1500-luvun lopulla, ja keskimmin oli tästä Lusiasta 1600-luvun lopulta, ja sitten kolmas oli Pekka Kukkosesta, eli myöhemmin Per Kulsteinista, joka eli 1800-luvun alkupuolella, jonka näitä runoja sitten kirjoitettiin ylös ja ne esiintyy Kalevalassa. Ja tämä Lucia, kun mä piirsin sitä 10-sivusta novellia, niin siinä nyt meni se 10-12 työpäivää, jotta ei ole semmoista, niin mä sitten mietin sitä koko ajan, että miten tuommoinen nainen on elänyt, kun se on ollut itsellinen ja kuitenkin yhteiskunta on ollut semmoinen ja mitä kaikkia siihen liittyisi. Ja oikeastaan siinä se sitten sitä tehessä alkoi kiinnostaa. Sitten kirja julkaistiin silloin 2013, olisiko ollut elokuun puolessa välissä kanssa. Ja mä mietin sitä sitten siinä pidemmän aikaa, että alkaisinko mä tekemään tätä. Ja vajan vuoden päästä sitten siitä, kun se oli tullut, niin tästä alkoi tämä projekti. Mm.
Mikä siinä erityisesti oli se, minkä takia se jäi mieleen mietityttämään? Oliko se aika vai mikä?
No se oli aika ja sitten, kun mä jonkun verran tutkin sitä kuitenkin, mutta ehkä enemmän oli ihan henkilökohtaisesti, että kun nämä mun aikaisemmat tämmöiset pitkät tarinat, ne on ollut enemmän tai vähemmän seikkailusarjakuvia, tämmöisiä aika perinteisiä. Siellä on ollut aina mies pääosissa, että mä en ole koskaan aikaisemmin tehnyt teosta, missä nainen on pääosissa ensiksikin. Ja sitten toisaalta mua kiinnosti tämä tavallaan, itse tämä tapahtuma alkoi kiinnostaa yhä enemmän, eli tämä tämmöisen ihmisen kansanparantajan, joka niin kuin paransi yrteillä ja tämmöisellä tietämyksellä. Ja sitten tämän yhteiskunnan ja tämän kirkon konflikti tässä sitten. Ja samaten sitten kun puhuttiin runolaulajasta ja loitsijasta, niin mä suunnattomasti kiinnosti, että mä pääsin kirjoittamaan ideintä runoja ja loitsuja, koska semmoistakään mä en tehnyt koskaan aikaisemmin. Mä aloitin karhunpeijaisrunoilla tuon kirjan, eli sinne suurin piirtein sivulle 18 mennään folklorella, mitä mä löysin. Mun täytyy nyt luntata täältä, eli tämmöinen kirja kuin Karle Kruun suomalaisten runojen uskonto, jonka suomalaisen kirjallisuuden seura julkaisi 1915, niin sieltä mä otin noita karhunpeijaisrunoja, mutta sitten aika äkkiä mä tulin siihen tulokseen, että mä alan kirjoittamaan kaiken itse, koska Kalevalaa on niin paljon käytetty joka paikassa, ja sitten näillä muinaisusko nettisivuilla oli, joka paikassa oli ne samat runot, jotka taas sitten on tuosta Unto Harvan vuonna 1948 julkaistusta kirjasta otettu, että siellä ei ole välttämättä nähty vaivaa sitten kauhean paljon tai ei ole tutkittu. Ja samaten sitten kun mä luin, että olin aikaisemmin lukenut tuosta noituudesta Suomen noitavainoista niin sanotusti, ja siellä oli sitten muistiin merkitty sen ajan puhetta, missä oli käänteinen sanajärjestys, tai ainakin ei muistiin merkit siihen mielestä, ja tavallaan riimitelty, niin mä halusin myös tuon dialogin tehdä tuommoiseen riimittelyn muotoon, niin kuin se nyt tuossa kirjassa on, että se ei ole normaalia puhetta, vaan se on semmoista vanhaa puhetta koko ajan.
Mulla on tässä itse asiassa pieni pätkä edessä tästä teoksesta. Tämä on ihan siis otettu vaan yhdeltä sivulta, ja tämä ei ole siis mikään loitsu, vaan tämmöinen pohdiskelu. A mistä mie uuden härjän hankin? Kärri maantiellä, kenen tahain svietävissä on? Ouluun 8, eli Livinkaan 7 peninkulman taival. Lähempää en ostettua saane. Kulku surkian lainen nyt rospuutolla. Kerro, sä puhuit vähän tuosta sanajärjestyksestä, mutta miten sä muuten siis kaivoit nämä sanat ja se, että miten nämä sanat lausutaan tähän teokseen?
No tuon, jonka sä luit justiin, niin se pikkusin poikkeaa, koska se on, kun tämä henkilö on karjalainen, niin se ei puhu ihan samalla tavalla niin kuin ne muuten. Tai täällä on harvoja karjalaisia ihmisiä, jotka esiintyy tässä tarinassa. Mutta mä kirjoitin ensin aivan joko paperille tai sitten dialogia tekstinkäsittelyohjelmassa, niin kuin se normaalisti kirjoitettaisiin. Ja sitten mä rupesin kääntämään sitä, ja mä käytin tämmöistä synonyymit.fi-sivustoa, mikä on, mä vielä tarkistan sen taas täältä, että mä sanoin ihan oikein, kyllä synonyymit.fi monikossa, ja ne voi laittaa sanan, ja se antaa synonyymejä sinne, ja mä hain sieltä semmoisen vanhan muodon aina, ja sieltä mä rakensin, tietenkin sitten kun oli noita lähteitä noin paljon, niin mä sieltä laitoin kirjanmerkkejä ja selasin niitä aina välissä, ja sitten katsoin, että millä tavalla jossain tietystä tilanteessa oli merkitty sitä puhetta ylös, eli kirjoitettu, niin otin sieltä tavalla. Eli se muodostui aika monesta asiasta, ja sitten loppuvaiheessa mä viilasin sitä samankaltaiseksi, vaikka kyllä se alkoi olleen sieltä jostain, niin kun olin kolmanneksin tehnyt, niin suurin piirtein mä en tiedä, millä tavalla mä kirjoitan, että mä pikkusen sitten niin sanotun backdateasin sitä alkua, että se oli samanlainen, mutta kyllä se alkoi olemaan aika äkkiä se tietty tyyli siinä sitten.
Sä oot tehnyt Ilpo ihan hirveän homman.
No, joo, kyllä. Voisi sanoa, että käsikirjoittamiseen meni semmoinen tupla-aika, mitä normaalisti tuommoisen, missä puhutaan niin sanotusti normaalisti, eli ihan tämmöistä nykykieltä, niin se, että koska noissa meni, saattoi olla ihan sivua kohti, niin mä joskus viilasin sitä tekstiä sitten, kun mä olin piirtänyt sen sivun ja laitoin sitten taito-ohjelmassa tuon tekstin tuohon paikalle. Mä käytän omasta käsialasta tekemäni fonttia, niin saattoi olla, että mä vielä tunnin sitten viilasin tekstejä niin kuin tavallaan sopimaan ja sillä, että ne niin kuin upposivat siihen tai tähän kokonaisuuteen. Tämä oli ihan siinä tekstin viilaamiseen meni aika paljon aikaa, että enemmän mitä aikaisemmin mennyt.
Mä vielä kysyn tuosta taustottamisesta sen verran, että mikä oli kaikkein vaikeinta? Koska sarjakuvassa tietenkin on myös no, tämä kieli, mutta myös se visuaalinen puoli. Tekijän täytyy olla perillä aika monesta asiasta. Luettelit tuossa jokin aika sitten vähän pidemmänkin litanian, siis arkiesineistö, pukeutuminen, luonto. Minkä asian oikeellisuuden kaivaminen oli se kaikkein haastavin?
No varmaan tuo pukeutuminen, koska se, että kun menne Google tai jättiin kirjoista 1600-luvun ihmisten vaatteita, niin sieltähän löytyy aivan järjettömät määrät aatelisten, kuninkaallisten ja sitten tämmöisten rikkaiden ihmisten vaatteita, mutta niin tavallisen kansan vaatteita ei juuri ollenkaan. Että sitten taas keskiaikaa harrastetaan niin paljon, että kun mennään jonnekin 1300-luvulle ja semmoisia, niitä löytyy tosi paljon sitten joka paikassa. Mutta mä sitten sitä mietin, että taas jälleen, että miten tämä nyt oikein meni. No sitten mä löysin jossain vaiheessa, olin taas varmaan menossa siellä jossain sivulla 30, niin tämmöisen Adriaan van Oostaden, eli tämmöinen hollantilainen maalari, joka syntyi 1610 ja kuoli 1685, joka on maalannut talonpoikia. Ja useimmissa maalauksissa syödään ja juodaan, tai ollaan krouvissa tai kotona sitten aterioijaan, ja ihmiset on iloisia, ja niillä on sen ajan vaatteet. Sitten Peter Englund on sitä mieltä tässä Voittamaton kirjassa, joka on tavallaan semmoinen suomeksi julkaistu 1600-luvun tapa- ja kulttuurihistoria kanssa, että vaikutteet tuli tosi nopeaa myös Suomeen, kun sota oli koko ajan, niin ihmiset liikkui tosi paljon. Niin mä sitten piirsin ihmisille näiden Van Oostaden tyylisiä pukimia oikeastaan kautta linjan. Ja sitten silloin tällöin, kun törmäsi johonkin tämmöiseen esimerkiksi ruotsalaisen tekemiin maalauksiin, joita oli, jossa oli harvoja, missä on maalattu kansan 1600-luvulla, niin kyllä ne oli niin lähellä, että mä nyt uskon, että mä en kovin kaukana ole näissä ihmisten vaatetuksissa siitä, mitä se on oikeasti ollut.